Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 7. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U Luci Bar zaplenjeno novih 5000 paketa cigareta vrijednih 3 miliona eura. Ljetna turistička sezona na nivou od 90% u odnosu na rekordnu 2019. godinu, saopštio ministar Goran Đurović. Putin upozorava na katastrofu s hranom i optužuje Evropu za trenutni prekid gasa. Sjedinjene Države zabranile svojim kompanijama izgradnju fabrika u Kini na 10 godina. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U slobodnoj zoni Luke Bar zaplijenjen novi kontingent cigareta više milijonske vrijednosti, direktor uprave prihoda i carina Rade Milošević.
Riječ je o preko 5000 paketa, to je ogromna i ozbiljna količina. Vrijednost na crnom tržištu tih cigareta je 3 miliona eura i ono što vam ja mogu reći za ovu količinu, svi su uslovi steknuti da se ona može uništiti i o čemu ćemo mi razgovarati i da za ovu količinu koja je zaplijenjena da se uradi javno uništenje.
Premijer Abazović o potencijalnom dogovoru o novoj vladi.
Neka se posvete dogovoru oko nove većine, naravno, ali isto tako moj apel da se posvete dogovoru i oko Ustavnog suda, Sudskog savjeta i stvaranja uslova da izađemo na izbore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da ne vidi nikakav razlog da predsjednica Skupštine Danijela Đurović podnese ostavku. Ne vidim razlog da ona podnese ostavku niti da dobijemo novog predsjednika Skupštine ako to bude predmet dogovora. Kako da ne, rekao je Abazović novinarima nakon obilaska Luke Bar. On je kazao da oni koji ucjenjuju da podnese ostavku imaju mogućnost da nastave sjednicu sa Demokratskom partijom socijalista i da izglasaju nepovjerenje predsjednici Skupštine. Više državno tužiloštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom objavljenih transkripata u medijima koji se odnose na razgovor o ubistvu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. U daljem toku postupka preduzeće se sve neophodne mjere i radnje u cilju provjere medijskih navoda i utvrđivanja svih činjenica, nakon čega će se donijeti odluka o predmetu, kazala je rukovoditeljka ovog tužiloštva i tužiteljka Lepa Medenica. M-Portal je jučer objavio prepisku sa Sky aplikacije iz 2020. godine navodnih članova Škaljarskog klana kako razgovaraju o ubistvu Đukanovića. Zatim je Danilo Živković, šef kluba poslanika DPS-a, kazao da objavljeni materijali na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi da su pripadnici Škaljarskog klana imali planove za likvidaciju Đukanovića, alarmantni i zahtijevaju hitnu reakciju bezbjednostnog sektora i nadležnog tužiloštva. Ljetnja turistička sezona veoma je uspješna, znatno bolja od prethodne, a na nivou je od 90% u odnosu na rekordnu 2019. godinu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Đurović je na sjednici odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, koja je održana u Kolašinu, poručio da se ulaganje u turizam na sjeveru države mora nastaviti jer su očekivanja opravdana. Članovi odbora razmatrali su tekuću turističku sezonu i podsjetili da je vlada ove godine opredijelila značajna sredstva za podršku manifestacijama na sjeveru. Učesnici sastanka su se složili da sa pripremom naredne sezone treba krenuti već od kraja tekuće. Također, sugestije privrednika su se odnosile na donošenje strateškog marketing plana Crne Gore, privlačenje turista, veće potrošačke moći, osmišljavanje podsticajnih mjera koje će privući turiste van glavne turističke sezone, ali i na rješavanje problema sive ekonomije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je dogovor o izvozu žitarica iz Ukrajine koji je postignut uz posredovanje Ujedinjenih nacija jer pošiljke, kako tvrdi, nisu stigle do najsiromašnijih zemalja kako je planirano. Upozorio je da bi trenutna kriza s hranom mogla prerasti u humanitarnu katastrofu. Komentari izazivaju sumnju u sudbinu dogovora starog 6 sedmica, postignutog uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske o isporuci miliona tona žitarica iz blokiranih ukrajinskih luka. Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku 7. septembra, Putin je sugerisao da će Moskva morati da razmišlja o promjeni ruta za isporuke ukrajinskih žitarica. Rekao je da je Rusija uradila sve što je mogla kako bi osigurala da Ukrajina može da izvozi žitarice. Američke kompanije koje primaju federalne fondove neće moći da grade fabrike napredne tehnologije u Kini narednih 10 godina, navela je Bidenova administracija. Ove smjernice su objavljene kao dio plana od 50 milijardi dolara koji cilja na izgradnju lokalne industrije poluprovodnika. Smjernice američke administracije dolaze u trenutku kada poslovne grupe traže više podrške vlade u naporima da se smanji oslanjanje na Kinu u ovoj industriji. Suočeni su sa globalnom nestašicom mikročipova koja je usporila proizvodnju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. U slobodnoj zoni Luke Bar zaplijenjeno je 5000 paketa cigareta bez akciznih markica vrijednih 3 miliona eura, saopštio je direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević. Premijer Dritan Abazović je nakon otvaranja kontejnera sa zaplijenjenim cigaretama u luci Porto Fadrija kazao da je šverc cigareta klinički mrtav, a da su ovo sada aktivnosti kojima se, kako kaže, pokušava nanijeti šteta vladi Crne Gore.
Da se nanese šteta vladi Crne Gore, da se pokuša preko ovakve aktivnosti da se nekako obezvrijedi aktivnosti koje sprovodi i uprava carine i prihoda i uprava policije, nadam se vrlo brzo i specijalno državno tužilaštvo. Međutim, kao što sam rekao, ovo je trka između dobra i zla, između poštene Crne Gore i nepoštene Crne Gore, između ljudi koji vide da trebaju ljudi da žive od poštenog rada i ljudi koji su navikli da žive od kriminala na grbači svih ostalih poštenih građana, i ta trka se nastavlja. I ja sam siguran da ćemo mi prvi proći kroz ciljnu ravninu, sad za sad smo u prednosti, ali sigurno je da se i oni neće tek tako predati. Mi prihvatamo challenge i današnjom akcijom samo potvrđujemo da se nećemo povući ni jedan milimetar, nezavisno koliko će ta borba trajati i protiv kakvog protivnika se borimo. Taj protivnik sigurno ima bolje uslove nego svi ljudi koji su zaposleni u upravi carina i prihoda. Ima veću logistiku, ima vjerojatno podršku i unutar institucija sistema, ima svoje krtice, imaju veliku financijsku moć, vjerojatno imaju i mogućnost da nekome priprijete ili da neki drugi vid pritiska naprave, bilo na sudske organe, bilo na tužilačke, bilo na ljude iz sfere politike i tako dalje, međutim ni mi se nećemo predati. To je poruka danas koja je najvažnija, ni mi se nećemo povući jedan jedini milimetar, i svi oni koji su se ogrešili u zakon i koji se dokaže da su se ogrešili u zakon, odgovaraće. Ruka pravde jednostavno više ne može da stane.
Direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević najavio je da će danas zaplijenjene cigarete biti uništene.
Činjenica je da smo otežali svim ljudima koji pokušavaju i organizovanim kriminalnim grupama da se bave krijumčarenjem, što je i dokaz ove nove zaplijene. Riječ je o preko 5000 paketa, to je ogromna i ozbiljna količina, vrijednost na crnom tržištu tih cigareta je 3 miliona eura, i ono što vam ja mogu reći, za ovu količinu svi su uslovi steknuti da se ona može uništiti, i o čemu ćemo mi razgovarati, i da za ovu količinu koja je zaplijenjena da se uradi javno uništenje, gdje ćemo pozvati i naše međunarodne partnere kako bi se otklonile sve sumnje koje možete da vidite ovih dana koji se dešavaju. Želim da istaknem da se u Crnoj Gori vodi hibridni rat protiv članova vlade, posebno s akcentom na one članove vlade koje se bave suzbijanjem šverca cigara.
Milošević navodi da je vlasnik cigareta firma Atlant Šped, kao i da su one stigle brodskim putem.
Nakon toga je pokušano da se transportuje za Srbiju regularno tranzitom, a mi imamo odličnu komunikaciju s upravom carina Srbije i mi to pratimo u kontinuitetu, rekao sam više od mjesec dana, pa nije roba uspjela da pređe u Srbiju, pa se roba vratila u Crnu Goru, pa su navodno trebali da eksportuju opet na brod, i mi smo dali saglasnost za to jer je u skladu sa procedurama, međutim pratili smo, roba nije otišla na brod. Iako je pokušaj bio da se mi zavaramo da se to uradi na taj način, i mi smo preduzeli aktivnosti oduzimanja. Čak nakon naših aktivnosti firma, kad je uvidjela da su uhvaćeni u svemu tome, ponudila je upravi prihoda i carina da se u korist države odrekne ove robe da bi nas preduhitrili eventualne krivične odgovornosti. I to je jedna ozbiljna grupa i ozbiljan posao kojim se mi bavimo.
Najnovija zapljena cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar je nastavak akcije Tranzit, u okviru koje su policija i carinici od maja do juna ove godine u toj luci oduzeli 150.000 paketa cigareta, čija se vrijednost procjenjuje na više desetina miliona eura. A premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je komentarisao i tok pregovora funkcionera nekadašnje parlamentarne većine o eventualnom formiranju nove vlade nakon što je njegova oborena 20. augusta. Abazović nije mogao da prognozira da li će biti postignut dogovor sa partnerima iz stranaka koje okuplja Demokratski front i Demokrate.
Ja ne bih ništa prejudicirao, sve opcije su otvorene na stolu u Crnoj Gori, svakako treba vlada, treba politička stabilnost, da li se ona može ostvariti kroz novu vladu ili kroz izbore, to neka bude procjena. U svakom slučaju mislim da je atmosfera trenutno dobra. Osjećamo svi da je atmosfera značajno bolja nego što je bila prije. Malo čini mi se da su splasnule sve tenzije. Ima tu još nekih političkih subjekata koji dalje i pored pokušaja da se dogovorimo žele to nekako da, ne kažem miniraju, ali da dovedu na neku ravan koja bi stvorila neku negativnu atmosferu. Nadam se da će se i to sanirati i vidjet ćemo. Lično sam optimista. Ja nisam sa tim opterećen. Ja samo kažem da će 43. vlada u tehničkom mandatu raditi bez ikakvih restrikcija. Ja nemam vremena kada razmišljam o političkim kalkulacijama toga tipa. Vjerujte, ovo nije, stvarno nemam. Mi se suočavamo sa mnogim problemima koji građani i ne znaju. Ovo nije samo lično, i ova borba protiv kriminala nama je dodatno opterećenje. Ja ponavljam stalno, važno mi je to zbog građana, da ne bi sutra bilo da ih je neko nešto prevario. Crna Gora danas, na današnji dan, uvozi električnu energiju 12 puta skuplje nego što je građani plaćaju kroz račune. 2 miliona eura svaki dan dajemo na uvoz struje. I mi ne možemo dugo da izdržimo ovako. Ne mi, nego ne postoje. Ne znam koja ekonomija bi mogla ovo da izdrži. Tako da smo se našli u problemu. Imamo problem sa Železarom, imamo druge probleme sa kojima se suočavamo. Moramo da idemo prema rebalansu, to je veliko opterećenje za vladu, moramo da nađemo novac. Pad vlade, neodgovoran pad vlade, nije stvar u cilju zaštite vlade, ali DPS pa i demokrate i svi koji su podržali taj pad vlade u tom trenutku treba da znaju da su nam poremetile kreditni rejting. Mi sada treba da platimo veće kamate samo zato što nema vlade. Kolege u parlamentu neka se posvete dogovoru oko nove većine, naravno, ali isto tako moj apel da se posvete dogovoru i oko Ustavnog suda, sudskog savjeta i stvaranja uslova da izađemo na izbore. Svakako u jednom trenutku, bilo to za 6 mjeseci, godinu ili ranije ili kasnije, moramo da odemo na izbore.
NVO Alternativa je predala krivične prijave tužiloštvu protiv 54 lica sa dokazima zbog falsifikovanja diploma medicinskog osoblja u Pljevljima. Spremno je, kažu za Radio Slobodna Evropa, i još 300 krivičnih prijava. Dok nezvanične procjene te organizacije su da u crnogorskom javnom sektoru ima oko 40% lažnih diploma stečenih u Tutinu, Sokolcu, Beogradu, Novom Sadu. Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da je neophodna hitna reakcija nadležnih organa za rješavanje ovog problema koji je u Crnoj Gori prisutan decenijama.
Kakve su posljedice lažnih diploma u zdravstvu, u policiji i uopšte u javnoj upravi o kojima se posljednjih dana ali godina govori?
Vidite, što se tiče posljedica lažnih diploma, one su vrlo jasne. U praksi smo imali primjere brojne. U Pljevljima je, čini mi se, prije nekoliko mjeseci pokrenuto niz krivičnih prijava protiv određenog medicinskog kadra za koje se sumnja da su stekli lažne diplome pred osnovnim tužilaštvom u Pljevljima. Zapravo ovo bi se moglo posmatrati kao jedan regionalni problem, jer su u zemljama regiona one, recimo, često kupljene, stečene ili kako već na razne načine utabanom putanjom stečene. Takve diplome ostavljaju traga na cjelokupno društvo i državu. Kupljeno zvanje proizvodi ogromne posljedice zbog neznanja koje je, znači, involvirano u sve pore društva i u državnu upravu, prosvjet, zdravstvo. Što se tiče nekih situacija, čini mi se da smo imali u regionu aferu na Kragujevačkom univerzitetu, gdje je upravo medicinski fakultet odgovoran za izdavanje za spornih diploma i nama danas niko ne garantuje koliko je od tih izdatih diploma zaposlenog kadra u Crnoj Gori. U tom smislu to treba zaista jedna opšta regionalna saradnja univerziteta i tužilaštava i preispitivanje i opširna istraga da li ovdje imamo na snazi neka, da kažem, kriminalna udruživanja i organizovane grupe od kojih je jedna strana akademski kadar, pojedini akademski kadar, a na drugoj strani su oni opredijelili da kupuju lažne diplome. I shvatit ćete, odnosno bit će vam jasno da ovo ne može da radi pojedinac, da mora biti uigrani tim, a koliko dugo ga mi već imamo na snazi, mislim da se radi da je u pitanju i više decenija i da je to jedan ozbiljan problem cjelokupnog društva.
Da li ovdje treba da odgovaraju, pored ovih koji su uzeli takve diplome, ovih koji su ih izdali i ljudi koji su u komisiji za nostrifikaciju takvih diploma, i kakve su uopšte rezultati istraga posle toliko godina ili decenija koliko se govori o tim lažnim diplomama u crnogorskom sistemu?
Osnovno sam saglasna da je ovdje na snazi broj lažnih diploma involviranih u državnu upravu i uopšte u privredu je posljedica nekažnjavanja i nesankcionisanja takvih klasifikovanih obrazovnih isprava ili koje su na ne znam kakav način uspjelo da prođu nostrifikaciju. Mi imamo danas na snazi kao posljedicu takve jedne nostrifikacije da nam direktori, pojedini direktori obrazovnih ustanova budu upravo ljudi koji imaju na sumnjiv način stečene diplome u Tutinu, Sokolcu, Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Dok se ne ubrzaju takvi postupci i dok se ne pokrenu direktne krivične prijave sa dokazima, ostaje znači samo priča u praksi da se dešavaju takve situacije, a evo i neki nezvanični podaci kažu da imamo i čak do 40% u državnoj upravi takvih diploma. I ono što je najžalostnije od svega jeste da takvi ljudi su nažalost istisnuli kvalitetni kadar, onaj koji se dokazao i pokazao, i ostali ne samo kao spas da izađu iz ovog društva i da traže dalje savršavanje i zapošljavanje.
Bila je to Snežana Kaludjerović iz Centra za građansko obrazovanje koje je za Radio Slobodna Evropa govorila o lažnim diplomama u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je sporazum s Bosnom i Hercegovinom kojim će biti omogućeno putovanje državljanima te zemlje u Tursku samo sa ličnom kartom i obrnuto. Tokom njegove zvanične posjete Bosni i Hercegovini sličan sporazum najavljen je i za Srbiju. Bilo je riječi i o drugim sporazumima i saradnji. Na pitanje da li podržava eventualne izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini od strane visokog predstavnika, Erdogan je odgovorio da nije za nove intervencije, jer se to kosi sa demokratskim principima u državi. Posjetu je pratio Edip Bajrović.
Međunarodni sporazumi Bosne i Hercegovine i Turske koji unapređuju saradnju u oblasti trgovine, infrastrukturni projekti među kojima je prioritet autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo, rješavanje političke krize u Bosni i Hercegovini. Fokus su posjete turske delegacije BiH predvođene turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Za njega je priređena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a potom je upriličen susret s predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Republika Turska i predsjednik Erdogan vode jednu uravnoteženu politiku i imaju dobre odnose sa svima nama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom narodu pripadamo i iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolaze. To je nešto što je jako, jako bitno kada je u pitanju i stabilnost Bosne i Hercegovine.
Ja sam 4 godine predsjednik. Evo ovdje je drugi put predsjednik Erdogan. Nikada mi u predsjedništvu nismo imali toliki stepen saglasnosti u razgovoru s nekim kao što to pokazujemo kada je u pitanju predsjednik Erdogan.
Erdogan je u Bosnu i Hercegovinu doputovao s ministrom vanjskih poslova Turske Mevlutom Čavušoluom. Tu su i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, industrije i tehnologije, ministar poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ministar prometa i infrastrukture Turske, koji su tokom dana posjetili parlament BiH, te se susreli s članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda BiH. Nakon susreta s članovima predsjedništva BiH, Erdogan je rekao da daje podršku za nastavak misije Altea u BiH, ali da nije za to da se nameću nova izborna pravila.
U vezi pitanja o promjeni izbornog zakona, promjene donose trojica lidera, oni trebaju da donesu tu odluku. I ovdje ne treba da imamo intervenciju visokog predstavnika u BiH, što se kosi sa demokratskim principima.
Prema riječima Recepa Tayyipa Erdoana, bilateralna trgovinska razmjena na Turske i Bosne i Hercegovine dostigla je 876 miliona dolara. Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 1995. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura u BiH. Turska po direktnim investicijama nije među prvih 10 zemalja u BiH. Nakon Sarajeva, Erdoan putuje u Beograd, a u okviru regionalne turneje posjetit će i Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da je dijalog Kosova i Srbije prešao na viši, ozbiljniji nivo, dok Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocjenjuje da su se zemlje Kvinte udružile oko tog procesa. Maljići i Janjić tako ukazuju na odluku predsjednika Francuske Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Scholza da svoje savjetnike za spoljnu i bezbjednosnu politiku uključe u proces dijaloga Kosova i Srbije. Očekuje se da Lajčak u pratnji savjetnika iz Njemačke i Francuske boravi na Kosovu i u Srbiji 9. septembra. Sandra Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Agon Maljići smatra da ozbiljnost cele situacije da je trenutak u kome su Njemačka i Francuska uključile svoje savjetnike u proces dijaloga Kosova i Srbije, a to je trenutak dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Strane diplomate smatraju da rat u Ukrajini koji je Rusija započela krajem februara može da utiče na bezbednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu, gdje među pojedinim zemljama postoje otvorena nerešena pitanja. Prema oceni Maljićija očigledno je da Kosovo i Srbija ulaze u završni proces razgovora, ali i napominje da to ne mora biti nužno tako. Smatra da je NATO uticao na evropske zemlje da postanu osjetljivije kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Podsjetimo, NATO je početkom avgusta, kada su između Kosova i Srbije naglo narasle tenzije zbog ličnih dokumenata i preregistracije automobila, saopštio da će intervenisati ukoliko stabilnost na terenu bude ugrožena. Ja to vidim kao veći interes zemalja Evropske unije, kao veću posvećenost, ali i kao oblik pritiska na lidere Kosova i Srbije da se ne desi ponovo eskalacija, da se iskoristi prilika za postizanje dogovora, kaže Maljići. Sa druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne isključuje mogućnost da zemlje Kvinte pripremaju međunarodnu konferenciju za Kosovo i Srbiju.
I da ta konferencija pomogne stranama da donesu hrabre odluke. U međuvremenu je potrebno upravo ovo što su rekli i Kurtiju i Vučiću, što su rekli i Macron i Scholz, da oni sami počnu da donose hrabre odluke.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz su 4. septembra pozvali premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije pod okriljem Evropske unije. Međutim, nije precizirano o kojim teškim odlukama se radi. Portparol Evropske unije Peter Stano je najavio da će se specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak i novo imenovani savjetnici Njemačke i Francuske sastati 9. septembra u Prištini sa Albinom Kurtijem i u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Na pitanje da li dijalog ulazi u novu fazu, Stano kaže. Vremenski okviri i rezultati u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvek zavise od volje i spremnosti dve strane da pronađu kompromisno rješenje. Evropska unija kao posrednik u dijalogu pokušava da pomogne stranama u pronalaženju tog kompromisa. Sve što se sada dešava je deo tih aktivnosti. Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine u okviru kog je potpisano na desetine sporazuma, ali se većina njih ne realizuje na terenu. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa.
Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti radija Slobodna Evropa.
Dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Tu ignorišu sankcije Rusiji, kojima se pridružila i država Bosna i Hercegovina, te šire saradnju u bankarskom, trgovinskom, gasnom i drugim sektorima. U to ime privrednici iz Srbije će razgovarati o direktnim ulaganjima u ovaj BH entitet tokom trodnevne investicione konferencije koja je počela juče u Prijedoru. Milorad Milojević.
Iz investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije danas u Prijedoru istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Evropskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Evropske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Evropskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Evropska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da finansira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije, rublja je apsolutno zatvorna valuta trenutno. To kada govorimo o Evropskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra, prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovinu. Prema tim podacima, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u BiH, čiji iznos premašuje 16 milijardi maraka, odnosno 8 milijardi evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U Luci Bar zaplenjeno novih 5000 paketa cigareta vrijednih 3 miliona eura. Ljetna turistička sezona na nivou od 90% u odnosu na rekordnu 2019. godinu, saopštio ministar Goran Đurović. Putin upozorava na katastrofu s hranom i optužuje Evropu za trenutni prekid gasa. Sjedinjene Države zabranile svojim kompanijama izgradnju fabrika u Kini na 10 godina. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.